Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπως ήδη ακούσατε στο σήμα της εκπομπής, Bookfly, και απόψε, κάθε Σάββατο, αυτή την ώρα άλλωστε, έχουμε το καθιερώμενο μας ραντεβού αναφοράς στα βιβλία. Και αφού σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και τις λιγοστές μουσικές επιλογές είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου, να υποδεχθώ τον απόψινό μου καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Αντιόχου, ποιητής, ο οποίος μας προσφέρει την τελευταία του ποιητική συλλογή μέσα από τις εκδόσεις Ίκαρος, υπό τον τίτλο «Αυτός ο κάτω ουρανός». Κύριε Αντιόχου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κύριε Τρίκα, καλησπέρα στους ακροατές.
«Αυτός ο κάτω ουρανός», θα τον δούμε τον τίτλο μετά. Θα εξομολογηθώ κάτι πριν. Έχω πάντα μια αμηχανία όταν μιλάω με ποιητές. Η ποίηση είναι δώρο του ανθρώπου ή του Θεού, ανάλογα όπως το βλέπει ο καθένας. Εμπεριέχει την έλλειψη, εμπεριέχει την αφαίρεση, εμπεριέχει τη λιτότητα ακόμα και όταν είναι ποίηση ποταμός, και εμπεριέχει τις περισσότερες φορές την γλώσσα στην πιο εσωστρεφή της μορφή. Οπότε όταν μιλάς για ποίηση είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς αυτά τα χαρακτηριστικά. Διαφορετικά θα κάνεις μια πολύ πεζή προσέγγιση που μπορεί και να μην έχει και ενδιαφέρον ή νόημα. Όταν όμως μπεις σε αυτή τη λογική, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα στο δημόσιο λόγο, τουλάχιστον για τη δική μου οπτική. Αν δεν θες να μείνεις στο τι βλέπεις εσύ ποιητής στον αιώνα μας και να αρχίσει ο ποιητής να σου μιλάει για τη ζωή και την τρέχουσα κατάσταση, που είναι ένα κεφάλαιο και ένα είδος λόγου δημόσιου, όχι όμως πιστεύω πάνω στην ποιήση, τότε ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Αν θες να αποφύγεις αυτό το δρόμο και θες να μιλήσεις για την ποιήση καθ' αυτή, αισθάνεσαι μια μηχανία. Ήθελα να το πω αυτό και να το εξομολογηθώ.
Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσω. Καταρχήν αισθάνομαι και εγώ πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία. Έχει κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο τώρα 4 μήνες. Θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε σχετικά με την προσέγγιση της ποιήσης και πώς να επικοινωνήσεις την ποιήση και να μιλήσεις για αυτήν με τον πεζό λόγο. Η αμηχανία μου η μεγαλύτερη εστιάζεται στο γεγονός ότι παρόλο που υπάρχουν μεγάλα ποίηματα, πεζά ποίηματα ή μικρά ποίηματα σαν σπαράγματα, προσπαθώ να κάνω μία συμπίκνωση στη γλώσσα μου και νομίζω ότι τώρα στα 49 μου, στο 7ο βιβλίο μου, έχω καταφέρει να συγκεράσω τουλάχιστον το έργο των τελευταίων 14-15 χρόνων το ποιητικό. Δεν ξέρω πώς προσλαμβάνεται αυτό το βιβλίο, αλλά πίστευα ότι δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος.
Ναι.
Ο κόσμος το καταλαβαίνει καλύτερα από τα προηγούμενα βιβλία μου.
Γιατί πιστεύατε ότι δεν θα το καταλάβει?
Γιατί πιστεύω ότι είναι κλειστό, εσωστρεφές, μεταφυσικό, ερμητικό, και επειδή κινούμε σε αυτό το ρεύμα ενός νεοσυμβολισμού και ανασταίνω είδωλα, σύμβολα, φιγούρες από την μυθολογία, πίστευα ότι θα είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση του. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι έχω ίσως ένα σταθερό κοινό το οποίο έχει εκγυμναστεί,
ναι,
σε αυτό το ποιητικό λόγο.
Ναι.
Είμαι χαρούμενος μάλλον.
Συμβαίνει αυτό όταν το δείγμα είναι καλό, όταν το κείμενο είναι καλό. Να υπάρχει ένα κοινό δηλαδή, όταν ο ποιητής έχει υπόσταση, ένα κοινό που τον ακολουθεί σε όλες τις διαδρομές του. Αλλά πέραν αυτού του κοινού έχω την αίσθηση ότι δεν θα έπρεπε να φοβόσαστε από την αρχή, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε πάλι και εγώ θα συμφωνήσω με εσάς στην περιγραφή της ποίησης σας έτσι όπως την κάνατε, αλλά έχετε έντονο το αφηγηματικό στοιχείο που διαπερνά και δένει όλους αυτούς τους κρίκους, διαπερνά όλες τις σελίδες, όλα τα βήματα και δένει αυτούς τους κρίκους, τους επιμέρους που αναφέρατε, που νομίζω ότι σε έναν ασκημένο στην ποίηση, έστω και κατελάχιστο αναγνώστη, δεν θα υπάρξει πρόβλημα του να διαπεράσει το κείμενο αυτό ή να το αισθανθεί και να το κατανοήσει.
Το κατανοώ και ευχαριστώ για αυτό το βήμα που μου δίνετε, γιατί πραγματικά και αυτό το βιβλίο είναι μια ποιητική σύνθεση. Ξέρετε, η γενιά μου, η γενιά του 90, κάνει ποιητικές συνθέσεις, δηλαδή ποτέ δεν ρίχνει σκόρπια πείματα στα βιβλία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και αυτό είναι δόκιμα, γιατί και με αυτόν τον τρόπο η ποιήση ανθίζει. Έχουμε έναν θεματικό άξονα και έχω ένα θεματικό άξονα, τον οποίο τον αναπτύσσω σε σελίδες του βιβλίου, εν είδη ποιημάτων με υπέρτιτλους, τα οποία ξεχωρίζουν. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ποίημα.
Ναι, έχει έναν άξονα που διαπερνά το σύνολο της συγκεκριμένης συλλογής. Είναι ένα ποίημα, είναι ένα ποίημα στις εκδοχές των πόσων τμήματων του. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις στην τελευταία σελίδα του βιβλίου. Το καλό είναι να έχει κανείς, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια που μας ακούει τώρα να μην έχει υπόψη της καθόλου τη συγκεκριμένη συλλογή για την οποία μιλάμε, το συγκεκριμένο κείμενο. Θα σας ζητήσω, θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε κάτι που να είναι χαρακτηριστικό, αλλά πριν θα ήθελα εισαγωγικά να μείνω σε τρεις λέξεις. Ύπνος, όνειρο, εφιάλτης, που έχω την εντύπωση ότι κεντρώνουν αυτόν τον άξονα που διαπερνά όλα σας τα ποίηματα σε αυτό το ένα ποίημα.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το όνειρο το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, ειδικά στη δική μου ζωή. Είμαι από τους ανθρώπους που ονειρεύονται και θυμούνται τα όνειρά τους και ταυτόχρονα μπορώ να πω ότι πάρα πολλά από τα ποίηματα τα οποία ξεκινάω να γράφω το βράδυ τα συνεχίζω στο όνειρό μου και όταν ξυπνάω τα καταγράφω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι απλοποιητικό αυτό το πράγμα, διότι τα όνειρα είναι λίγο σκοτεινά, είναι λίγο εφιαλτικά και είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ αντιμετωπίζω το χρόνο τον οποίο περνάει. Ουσιαστικά και τα τρία πράγματα αυτά είναι τα όπλα για να αντιμετωπίσω το χρόνο, τον οποίο μάλλον επειδή μεγαλώνω, ίσως επειδή είμαι στη μέση ηλικία και έχω πάθει μια κρίση μέση ηλικίας, έχω αρχίσει πάρα πολύ και φοβάμαι.
Όταν λέτε φοβάστε, είναι η υπαρξιακή αγωνία, η οποία διατρέχει, διαποτίζει έναν άνθρωπο άσχετα από την ηλικία του, ή είναι πιο σαφές και συγκεκριμένο αυτό?
Νομίζω ότι είναι, για μένα είναι πιο σαφές και συγκεκριμένο, διότι θεωρώ τώρα πλέον ότι ο χρόνος είναι ακίνητος και εμείς κινούμαστε προς το χρόνο. Και αυτή η συνειδητοποίηση ότι συντριβόμαστε πάνω σε έναν ακίνητο χρόνο με φοβίζει, με τρομάζει και μου δημιουργεί μία ψευδαίσθηση για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω και να το κατανοήσω το χρόνο.
Άρα σας τρομάζει και η φθορά.
Η φθορά
σας τρομάζει η φθορά και του σώματος και η βιολογική φθορά και η πνευματική φθορά.
Όλα αυτά είναι συγκερασμένα.
Αλλά η δυσοσμία της σύψης και η φθορά του σώματος υπάρχει μέσα στα ποίηματά σας.
Σε όλα.
Συντονότατα.
Σε όλα τα ποίηματά.
Σε όλα τα ποίηματά.
Σε όλα τα ποίηματά. Σε όλα τα ποίηματά. Το σώμα σύπεται σε όλα τα ποίηματά. Η ύπαρξη σύπεται με στον ακίνητο χρόνο.
Μάλιστα. Ύπνος λοιπόν, όνειρο, εφιάλτης. Ξεκίνησα από τον ύπνο. Ο ύπνος, σαν αδερφός του θάνατου, είναι μια κατάσταση που μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στο σώμα να ξεκουραστεί, αλλά στην ουσία είναι μια άσκηση θανάτου. Ή από μια άποψη, αν το δει κανείς, παίρνω το ουσία πίσω. Είναι μια άσκηση θανάτου. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό διαπερνά και διατρέχει όλη σας την ποίηση, και αν αυτό συνδυαστεί και με την αίσθηση της φθοράς και το φόβο της φθοράς, τότε έχουμε πράγματι μια ποίηση η οποία δημιουργεί ή εντείνει την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου και το αδιέξοδό του, εάν προσπαθώντας μάλιστα να δει προς το Θεό, συναντά μονίμως την ενοχή της απιστίας του.
Χαίρομαι για την παρατήρηση αυτή. Το βιβλίο είναι αδιέξοδο. Είναι γραμμένο ως αδιέξοδο. Είναι γραμμένο και τεχνικά και πραγματολογικά, ώστε να εμφανίσει ένα διέξοδο. Εμφανίζει μία διέξοδη κατάσταση, η οποία νομίζω ότι διατρέχει την ύπαρξη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορώ να το εκφράσω καλύτερα με τα λόγια μου από ότι με τα ποιήματά μου.
Ναι. Με τα ποιήματά σας το εκφράζετε αυτό εξαιρετικά και με μία γραφή η οποία έρχεται και κάθεται πάρα πολύ καλά πάνω σε αυτό, αυτή, ακριβώς την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου και το υπαρξιακό του αδιέξοδο. Και έχει σημασία αυτό για την ποίηση. Το στυλ, το ύφος, η γλώσσα, η γραφή, αυτή καθ' αυτή, αν ανταποκρίνεται με αυτό το οποίο θέλει να περάσει σαν αίσθηση ο ποιητής.
Πάλι θα πω, δεν ξέρω και όλο δεν ξέρω, και το έχω γράψει και πάρα πολλές φορές μέσα στα ποίηματα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ο λόγος που δεν ξέρω είναι ότι πραγματικά το βιβλίο γεννήθηκε μέσα σε μια χωροχρονική σύμπτωση. Είναι λίγο μεταφυσικό, είναι λίγο φτάνει στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Αλλά πραγματικά συνέβη μία διαδικασία όπου, ας πούμε, το βιβλίο ξεκίνησε, ενώ ξεκίνησε το 2017 να γράφεται, στην πραγματικότητα ξεκίνησε το 1813 να γράφεται, με αφορμή τη μάχη της Λειψίας. Αυτό είναι το εφαλτήριο του βιβλίου. Όπως φαίνεται και στο ποίημα Βαλχάλα, που συνδέει βέβαια τη μυθολογία του Βορρά με τη διήγηση της σημερινής, η σημερινή πόλη. Είναι αστικά τα ποίηματα, είναι μέσα στην πόλη, παρόλο που όλα ξεκινούν από ένα βόρειο δάσος.
Ναι. Αυτό μπαίνετε τώρα στους νέους συμβολισμούς που χρησιμοποιείτε μέσα στα ποίηματά σας και καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Έχετε πάρα πολλές αναφορές στη μουσική, στη ζωγραφική, στη μυθολογία, κυρίως στη Βόρεια. Και γιατί τη Βόρεια, φαντάζομαι λόγω του ισχυρού έτσι, μεταφυσικού πνεύματος που τη διαποτίζει.
Του ισχυρού μεταφυσικού πνεύματος που τη διαποτίζει, και επειδή σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γραφόταν το βιβλίο δεν μου φτάνει η ελληνική γλώσσα και βρήκα μία πύκνωση στη γερμανική. Οπότε γυρνώντας προς τη γερμανική γλώσσα θεώρησα ιδιαίτερα τα σύμβολα της νορβηγικής μυθολογίας και της βόρειας μυθολογίας, και γι' αυτό ακριβώς τα έχω εγκυβωτήσει και τα έχω οραμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς η μυθολογία είναι πανθομολογούμενη σε όλους τους λαούς. Οι ίδιες μορφές, υπάρχουν τις ίδιες ιδιότητες και στην ελληνική μυθολογία και στην αγγλική μυθολογία και στην κέλτικη μυθολογία, αλλά η νορβηγική μυθολογία ίσως ήρθε πιο κοντά σε μένα.
Ίσως λόγω αυτής της περίκλειστης ατμόσφαιρας που δημιουργεί.
Ίσως λόγω του λύκου. Υπάρχει ένας λύκος ο οποίος έρχεται από το βόρειο δάσος. Υπάρχει μια λίμνη, υπάρχουν οι βαλκυρίες και υπάρχει και η μουσική την οποία παρατηρήσατε. Και πραγματικά σε κάθε μου βιβλίο συνδέω τη μουσική που ίσως ακούω την ώρα που γράφω με την μουσική που ακούγεται μέσα από το ποίημα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο πατάει στις συνθέσεις του Λίστ, στις συνθέσεις του Σοπέν, στις συνθέσεις του Σούμπερτ και βέβαια στο Βάγνερ. Γι' αυτό και ακριβώς εγκυβωτίζει έτσι αυτή την μυθολογία των Βαλκυριών και του Ρήνου.
Και υπάρχει και ειδική αναφορά στον Λυκόφος των Θεών.
Υπάρχει, ναι.
Και μέσα από τις σημειώσεις που αναλύουν και επεξηγούν τους συμβολισμούς που χρησιμοποιείται, και οι οποίες σημειώσεις είναι και πολύ κατατοπιστικές.
Είναι 49. Τόλμησα να βάλω 49 σημειώσεις.
Ναι, ούτε δοκίμιο να γράφω.
Για να μπορέσω να ευχαριστήσω τον φίλο δάσκαλο Carl Jung για τον αριθμό 49.
Μάλιστα. Κύριε Αντιούχου, θα μας διαβάσετε κάτι?
Ναι, να σας διαβάσω.
Ποιο απ' όλα?
Λοιπόν, να σας διαβάσω τον Πρίγκιψ Άμλετ της Δανημαρκίας. Έχω έναν ξεκάθαρο κόσμο στα όνειρά μου. Μια πόλη με χαμηλωμένο ουρανό που με πλαντάζει. Κι είναι λερές και χωμάτινες οι μεγάλες στις λεωφόροι. Κι από την πόλη σκόνη τα πουλιά δεν ξεχωρίζουν, παρά μόνο την ώρα που τα ουράνια σώματα τεντώνουνε το φως τους. Γι' αυτό και ό,τι θυμάμαι να σου διηγηθώ είναι για την ώρα που ξημερώνει, η Δύη. Είναι για τα χρυσαφένια φύλλα των Λιβάνων την Αυγή και τις ασημένιες βελόνες των κέντρων στη Δύση, μικρές σταγόνες λάμποντας στα διάφανα μάτια σου. Πολύ, πολύ καιρό ήδη ξέρω πως κλαις τις νύχτες. Σ' ακούω καθισμένο στις γραφές της κουζίνας καπνίζοντας, βλέποντας στις αστραπές μια ζουβή τηλεόραση στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου. Τις πιο πολλές φορές δεν αντέχω τη μαύρη σου σκιά, μια πηχτή και ακίνητη θάλασσα που σηκώνεται να με πνίξει στο κρεβάτι και σε εγκαταλείπω. Σ' ακούω να βυθίζεσαι στο ξινό ρωσικό στρώμα, μια συριστική εκπνοή σαν η γη, και ένας μεγάλος αναστεναγμός στο σφραγισμένο δωμάτιο. Φοβάμαι πως πεθαίνεις. Σ' ακούω διασχίζοντας γυμνό στην άβυσσο του διαδρόμου, ρίχνοντας μια κλειφτή ματιά απέναντι στην ξεχαρβαλωμένη στέγη του κλειδωμένου κολαστηρίου. Να πω, δεν χάθηκα στην πετρωμένη νύχτα, κι η πόλη ολόκληρη ένας βυθισμένος κόσμος. Πολύ. Πολύ καιρό ήδη. Ξέρεις πως πάντα επιστρέφω ρημαγμένο στο μισοσκόταδο. Κουβαλώντας την ψύχρα δύο αιώνων, σέρνω ένα κατάχλωμο φεγγάρι. Ποτέ δεν θα γλιτώσω από το λευκό μου θάνατο. Μέσα στο σιωπηλό της σπίτι ξεκουμπώνω το λιωμένο μου πουκάμισο. Τα στήθη μας, δύο ταπεινά πουλιά, αδύναμα τα δυο σου χέρια, πώς μ' αγκαλιάζουν, πώς φλέγονται τα μάτια σου, πώς μετρώνει οι ρίζες του κορμιού σου. Via sind, einsam, aber, du bist tot. Έχω έναν ξεκάθαρο κόσμο στο όνειρά μου. Ξαπλώνω μαζί σου γνέφοντας τα πουλιά της κονισμένης πόλης. Συλλέγω τους ανυπόταχτους κελαϊδισμούς τους και σε παραφυλάγω στις όχθες του ονείρου, δίχως μάτια. Δυο σαστισμένα στόματα τραβλίζουν στο βυθό της λίμνης. Ποιοι είμαστε? Μαθαίνουμε για το φως που πάει και έρχεται. Μετράμε τον χρόνο καθώς ξεχυλίζει από το κατάμαυρο στόμα του και είναι παράξενο πως αγγιζόμαστε στα μάτια. Δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε δάκρυα. Ξημερώνουμε πενθώντας. Ο πρίγκιπας Άμλετ έκρυψε στο βυθό της λίμνης την πνιγμένη του φιλία και είναι παράξενο πως αγγιζόμαστε στα μάτια. Δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε δάκρυα. Στα μάτια του άλλου διαβάζει κανείς την ανομία. Πολύ, πολύ καιρό ήδη. Ξέρουμε πως δεν θα έρθει το καλοκαίρι. Και είναι φιλόξενη η σκονισμένη πόλη στο φτερούγισμα του θανάτου. Δύο ταπεινά πουλιά θα πετάξουν ελεύθερα μέσα από τα στήθη. Oh, the rest is silence.
Και η μετάφραση της γερμανικής φράσης που χρησιμοποιείται μέσα, γιατί πάω στις σημειώσεις, είναι το «είμαστε μοναχικοί, αλλά εσύ είσαι πεθαμένος». Γιάννης Αντιόχου, «Αυτός ο κάτω ουρανός» είναι ο τίτλος της συλλογής, της 7ης ποιητικής του συλλογής. Μας έρχεται από τις εκδόσεις Ίκαρος και ο ίδιος είναι εδώ. Τον ακούσαμε να διαβάζει εξαιρετικά. Όπως κάνουν όλοι οι ποιητές άλλωστε, διαβάζουν καλύτερα από τον κάθε άλλον και πολύ καλύτερα από τους ηθοποιούς. Γιατί οι ηθοποιοί προσπαθούν να υποκριθούν, ναι, ναι, ακόμα και διαβάζοντας ποίηση. Οι ποιητές διαβάζουν πολλές φορές φαινομενικά ξερά και μονότονα, αλλά στην ουσία με έναν τρόπο. Δηλαδή έχουμε στα αυτιά μας το Σεφέρι και άλλους οι οποίοι έχουν αυτό το σχεδόν παπαδίστικο, καλογερίστικο, μονότονο τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ, που όμως πόσο ωραία αναδεικνύει τους στίχους τους.
Τώρα πια και εγώ κλείνω προς αυτή την κατεύθυνση, όντως, πραγματικά. Δεν θα χρησιμοποιούσα κάποιον ηθοποιό, διότι προσπαθεί να υποκριθεί το ποίημά μου, να το υποδηθεί και πραγματικά δεν του χρειάζεται, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη πλοκή μέσα.
Όντως. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για τις αναφορές που κάνετε στην τέχνη. Και όχι να μου μιλήσετε για τις συγκεκριμένες αναφορές. Υπάρχει ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ποίημα έτσι κι αλλιώς, ο θάνατος του Άγιου Σεβαστιανού, ο θάνατος του Νάρκησου, χαρακτηριστικά για το τι λέτε μέσα από αυτή τη συλλογή αυτοί οι δύο θάνατοι και τα σύμβολα τα οποία αποτυπώνουν οι στίχοι σας με τις αυτές αναφορές. Θέλω όμως, πέραν από τις συγκεκριμένες αναφορές αυτές, να μου πείτε για το πώς νιώθετε εσείς τις τέχνες σε σχέση με την καθημερινότητα του ποιητή και αλλά και του ανθρώπου γενικότερα. Γιατί ο ποιητής τον ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή σωστά.
Μάλλον λάθος κάνετε. Θνητός είναι θνητότατος.
Θνητότατος είναι, προφανώς. Είναι άλλη αίσθηση αντίληψης. Ακόμα και όταν μιλάει για την ίδια την κοινωνία, ναι, ναι, με αιχμηρό πολιτικό τρόπο.
Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά το βιβλίο ξεκίνησε ως ένας πειραματισμός και ως ένα παιχνίδι με το υποκείμενο που εγκυβωτίζει μέσα και το κάνει αντικείμενο, το χι υποκείμενο του βιβλίου. Έγραψα τρία ποίηματα από τρεις διαφορετικούς πίνακες. Ο ένας είναι ο θάνατος του Αγίου Σεβαστιανού από τον Αντωνέλλοντα Μεσίνα, ο άλλος είναι του Καραβάτζιο, η δυσπιστία του Θωμά, η οποία λέγεται ψηλάφιση στο βιβλίο, και βέβαια το θάνατο του Νάρκησου πάλι. Και είδα πως προσπάθησα να μπω στη διαδικασία, το τι έβλεπε ο ζωγράφος, τι έβλεπα εγώ από τον πίνακα, τι καταλάβαινα, και να γράψω το ποίημα μου, το οποίο βέβαια είναι μια παρανάγνωση αυτό ακριβώς της τέχνης αυτών των τριών μεγάλων ζωγράφων. Παρ' όλα αυτά σας αποκαλύπτω πως θα ήθελα να ήμουν μουσικός. Θα ήθελα να ξέρω να παίζω πιάνο, να συνθέτω και θα παρέδιδα το ταλέντο, αν έχω ταλέντο της ποίησης, σε κάποιον άλλον. Δηλαδή αγαπάω περισσότερο τη μουσική. Στη συνέχεια αγαπάω περισσότερο τη ζωγραφική. Αλλά αυτό το χέρι μου το καταραμένο πιάνει μόνο μολύβι, δεν μπορεί να πιάσει πινέλο.
Έτσι όπως το πάτε είναι σαν να πείτε και ξέπεσα στην ποίηση.
Και ξέπεσα στην ποίηση κάπως. Και πραγματικά ζηλεύω.
Η ποίηση είναι η κορυφή των τεχνών.
Ζηλεύω. Απλά αυτός είναι ο τρόπος για να εκφραστώ. Έχετε δίκιο, αντικρίζω μια διαφορετική πραγματικότητα τις περισσότερες φορές. Ακόμα και σε μια εργασία την οποία οφείλω να κάνω ως στάση επιβίωσης και για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου και για μένα, βλέπω διαφορετική πραγματικότητα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι με έχει βοηθήσει στη ζωή μου.
Η ποίηση.
Η ποίηση.
Βέβαια. Και εμάς επίσης. Διαφορετικά θα ήταν δυσπρόσιτη και αδιαπέραστη εάν δεν σε βοηθούσε, έστω και μέσα από την αίσθηση και το ένστικτο, να επιβιώσεις η ποίηση.
Έτσι, με βοηθάει να επιβιώσω, σωστά. Έτσι.
Αναζητώ λέξεις κλειδιά διαβάζοντας την ποίησή σας και πέρα από τις τέχνες και πέρα από τον ύπνο, το όνειρο και τον εφιάλτη βλέπω την απιστία και την ενοχή και βλέπω και την αγάπη η οποία διαβάζοντας τους στίχους σας, διαβάζοντας το κείμενό σας είναι σαν να τρέφεται η αγάπη αυτή, η δική σας αγάπη έτσι όπως εσείς τη βάζετε μέσα δηλαδή στη ροή του λόγου σας. Να τρέφεται από αίμα και σάρκα, άρα να τρέφεται από τη ζωή, άρα η αγάπη να κοντοζυγώνει στο θάνατο.
Ίσως το κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, νομίζω ότι όλοι οι ποιητές ή όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη συντηρούν μια κρυφή μικρή πληγή, σαν αυτά τα παιδικά καπαλά, τις πληγές που πέφταμε μικροί και τσακίζαμε τα πόδια μας και ξέρετε είναι πάρα πολύ ειδονικό σε πάρα πολλά παιδιά να ξύνουν αυτό τον θρόβο, αυτό το πείγμα του αίματος και να το ξαναματώνουν. Κάπως έτσι είναι και για μένα η έννοια της αγάπης, η έννοια του έρωτα και γι' αυτό ακριβώς είναι μια μικρή πληγή που την ξύνω και τη ματώνω και ξεκινάω και γράφω και ξανά επουλώνεται και συνεχίζουμε μέχρι δεν ξέρω πότε.
Και βρίσκεται, αισθάνεστε, νιώθετε ότι η αγάπη έχει μια ροπή στο θάνατο. Τον φέρει αυτόν τον θάνατο μέσα της.
Νομίζω ότι η αγάπη δεν φέρει το θάνατο μέσα της. Νομίζω ότι ο έρωτας φέρει το θάνατο μέσα του. Η αγάπη είναι μια τελεστική... Ωραία, η αγάπη είναι μια τελεστική πράξη η οποία συμβαίνει και παραμένει. Και ξέρετε, τώρα πλέον έχω αρχίσει και ξεχωρίζω και μια τρίτη μορφή, η οποία λέγεται στοργή. Η οποία μπορεί να μπερδευτεί με την αγάπη, μπορεί να μην είναι αγάπη, αλλά νομίζω ότι είναι...
Την αγάπη την εννοούσα με τη μορφή του έρωτα.
Ωραία. Ο έρωτας περιέχει θάνατο μέσα, εννοείται, είναι αδιανόητο. Χάνεις τον εαυτό σου και τη στιγμή που χάνεις τον εαυτό σου, ορίζεσαι μέσα από κάποιον άλλον, από τον έρωτα, τότε υπάρχει θάνατος, υπάρχει μια καταστροφή του εγώ, αυτός. Είναι ο θάνατος. Ναι. Το λέει και η Κάρσον στο δοκίμιο της Έρος ο Γλυκόπικρος τώρα που κυκλοφορεί, σωστά, το οποίο τα λέει πολύ καλά από την κλασική Ελλάδα.
Μάλιστα. Οι αναφορές είναι συνεχείς. Έτσι δεν είναι. Και η Κάρσον, η οποία δεν είναι μέσα στο κείμενο, να μια αναφορά ακόμη και δικαιολογημένη αναφορά βέβαια. Και υπάρχει και κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ, η σωτηρία. Ποια σωτηρία μένει στον καθένα να την προσδιορίσει περισσότερο, ποια σωτηρία αποζητά, εσείς αποζητάτε τη σωτηρία και καταλήγετε στο ότι η σωτηρία δεν υπάρχει ή κάνω λάθος.
Εντάξει, είμαστε ζωντανοί ακόμα, υπάρχει μια σωτηρία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα πράγματα που συναντούμε σε αυτή τη ζωή δεν διαρκούν αιώνια, όπως και η ζωή είναι εφθαρτή, έτσι και τα πράγματα είναι εφθαρτά. Η σωτηρία του έρωτα δεν υπάρχει. Ο έρωτας δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από όσο μπορεί από το χρόνο που του ορίζεται ή που του υπολογίζεται να μείνει μεταξύ των δύο ανθρώπων. Οπότε σωτηρία στον έρωτα δεν υπάρχει. Αν θα μεταπηδήσει, θα γίνει μια μορφή αγάπης ή μια μορφή στοργής. Η οποία όμως δεν είναι αυτή η πρωταρχική μορφή όπου χάναμε τον εαυτό μας. Από εκεί και μετά, κάθε βιβλίο που βγαίνει και εγκυβωτίζει μέσα τα πράγματα τα οποία εγώ θέλω να σώσω είναι μια μορφή σωτηρίας για μένα και με βοηθούν να προχωρήσω παρακάτω. Είναι, ας πούμε, μικρά ημερολόγια ζωής.
Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Η σωτηρία έχει δύο όψεις, έχει δύο υποστάσεις. Η αδύνατη και η δυνατή. Η αδύνατη και αυτή η οποία συμβαίνει μέσα από αυτό που περιγράψατε.
Δηλαδή συνέβη.
Μέσα, ναι, συνέβη όταν συνέβη. Γράφατε.
Συνέβη.
Και συμβαίνει όταν
και
διαβάζουμε.
Συμβαίνει όταν διαβάζετε.
Έτσι. Οπότε να διαβάσω κι εγώ ή να προσπαθήσω να διαβάσω το Σεντήρ Λεφόβ.
Βεβαίως.
Ζυγίζεται ο πλανήτης τέτοια εποχή. 10 μοίρες γέρνει, ξεχυλώνοντας τις νύχτες, αδειάζοντάς με πάνω σε γιγάντια ψαλίδια που με σκαλίζουν και με σκάφτουν, παραχώνοντας το κορμί ό,τι μου περίσεψε από την αγάπη. Γιατί 1000 και άλλα 1000 χρόνια προχώρησα, μα δεν έφτασα πουθενά. Και δεν είμαι στη γη, δεν είμαι στον ουρανό, παρά μέσα σε μια κίτρινη αχλή αιωρούμε, εγκλωβισμένος στ' άμεσο, που άλλοι το λένε όνειρο και άλλοι εφιάλτη. Μέσα τόση νύχτα με πλαντάζει η προσπάθεια να φωτίσω τους λαβυρίνθους και τις υπόγειες αρτηρίες. Μια παρέλαση ζωής και θανάτου. Βαδίζω πνίγοντας στα χέρια μου φλεγόμενα ποντίκια και πυρακτωμένα φίδια που σφαδάζουν. Λιποθυμώ ανάμεσα σε σφαγές και πολέμους. Βουλιάζω στα βαθυπράσινα νερά της λίμνης Ενρικίγιο. Πυκνό ύφασμα, η άβυσσος της Ισπανιόλας, λάμπει μα μέτρητα χρυσά μάτια και ακανόνιστα στόματα. Σεντήρ Λεφόβ. Είμαι στα δόντια του. Οι ιθαγενείς οικετεύουν το θεό της βανίλιας να πλώσει το λευκό του χέρι και να μ' ανυψώσει, δείχνοντάς μου από ψηλά τις χωριάτισες που άφησα να προσεύχονται στους αγγέλους, σταθερισμένα λιβάδια της Πόντα Βέν, συντρίβοντας την πλάνη μου. Τότε είναι που θέλω να σε φωνάξω να έρθεις και εσύ να δεις πως εδώ στέκει σταυρωμένος ο κίτρινος Χριστός του Γκογκέν, αυτός ο αχαλήνωτος συνενοχός μας, αυτός ο ήλιος. Τότε είναι που θέλω να σε πείσω να σηκώσουμε μαζί το σταυρό του, να τον κουβαλήσουμε στην άκρη του λιμανιού, να τον αλείψουμε με την κολόνια του νεκρού, να μοσχοβολήσει, να αναλυφθεί. Μα δεν σε πιστεύω. Προσπάθησα πολύ να σύρω το κτίνος έξω από το νου μου. Μ' αυτό οχώθηκε στο κορμί μου και το τρώγει. Έχω σκαρφαλώσει γυμνός στο περβάζι της ιστορίας. Με κούρασαν και οι λέξεις μου και αυτός ο μεγάλος κόσμος. Γι' αυτό λίγο να μ' αγαπάς. Λίγο δεν έχω πια αρκετό χρόνο. Φύλαμε. Τα μαύρα μαλλιά της Αθανασίας, ένα μήνος πουλιά, απλωμένα στον κίτρινο ουρανό σου. Σεντήρ Λεφόβ. Είμαι στα δόντια σου. Αυτό το ποίημα μου αρέσει πολύ.
Yeah. Και το διαβάσατε πάρα πολύ καλά.
Και απλώς να εξηγήσουμε, το Σεντήρ Λεφόβ είναι η αναφορά στο φοβισμό,
στο φοβισμό. Ουσιαστικά είναι η αναφορά στο φοβισμό, η αναφορά όλη μέσα στον κίτρινο Χριστό του Γκογκέν, mm-hmm. και η δική του διαβίωση κάπου εκεί στα νησιά, στους πίνακες, με τις ιθαγενείς, με τις βανίλιες, με τη λίμνη Ενρικίγιο.
Ναι. Και φόβ είναι το αγρίμι.
Το αγρίμι.
Έχει φόβ σημασία
αυτό. Αγρίμι. Είναι το αγρίμι.
Αισθάνεσαι το αγρίμι. Λοιπόν, μέσα σου, έξω σου το βλέπεις, ζεις μαζί με αυτό, ζεις απέναντι σε αυτό, σε τρώει, προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Και βέβαια, στην ιστορία της τέχνης, ο φοβισμός ήταν ένα πολύ ισχυρό ρεύμα, πολύ σύντομο βέβαια, έτσι σαν αστραπή, πέρασε. Και θυμίζω, αν κάποιος ψάχνει τώρα αυτή τη στιγμή να θυμηθεί τι μπορεί να είναι, εκείνο το πρόσωπο με την πράσινη ή κόκκινη πινελιά. Το έτεμνε,
ναι.
Και βέβαια με αυτή την έκρηξη φωτός που είναι και λίγο έτσι πρόγονος του εξπρεσιονισμού, ανάγκασε ή έδωσε το ένα μας έναν τεχνοκριτικό που δεν του άρεσε αυτό που έβλεπε να πει, μα αυτό είναι σαν αγρίμια. Και εκεί βγήκε το φόβλιβο, έτσι δεν είναι?
Το έχει κάνει με αυτό το πράγμα. Είναι γραμμένο και σε σημείωση για να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, είναι πραγματικά, είναι σαν αγρίμι, είναι ο φοβισμός. Είναι ένα ποίημα το οποίο το ξεκίνησα, κοιμήθηκα και το συνέχισα μες στο όνειρό μου και το ξανασυνέχισα μετά.
Αυτό που λέγατε από την αρχή.
Αυτό που έλεγα.
Τη διαδικασία του ονείρου.
Αυτή.
Και σε σχέση με τη γραφή. Κύριε Αντιόχου, ένα ακόμη από εσάς θα ήθελα για να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα και την αναφορά μας στην τελευταία σας ποιητική συλλογή, «Αυτός ο κάτω ουρανός».
Ωραία. Θέλω να διαβάσω λοιπόν το Ιντερμέδιο του Ρένφιλτ. Ο Ρένφιλτ είναι από τον Μπραμ Στόκερ, ο βοηθός, ο υπάκος του Δράκουλα, ο οποίος έτρωγε τα έντομα ή τα υπολείμματα του αίματος και θεωρείται σήμερα από τη σύγχρονη ψυχιατρική και ψυχολογία ως ένα σύνδρομο, έχει καταταχθεί σαν σύνδρομα αυτοί που τρέφονται με αίμα. Ψάχνω απελπισμένα μια αφορμή να μη σ' αγαπήσω. Σου μιλώ για το θάνατο, το μέλλον και τα κίτρινα δέντρα του φθινοπόρου. Σου γράφω για το Θεό, ψηλαφώντας με τα δάχτυλά μου τα διάφανα μάτια σου. Μια ώρα τεχνηλασία για ελάχιστους φίλους, αφού κι αυτοί δεν μπορούν να αγαπήσουν τον ποιητή Πανίγη, έναν άνθρωπο με τον Ιστέρι, αναζητώντας ό,τι υπάρχει μέσα στο κεφάλι του. Ονειρεύτηκες τις λέξεις να χαϊδεύουν οχελικά τις κοιλιές τους και μου το πες, έχοντας καταλάβει πως είμαι έτοιμος να βυθίσω τα χέρια μου στο κεφάλι σου και να σ' αγαπήσω. Το πιο παράξενο όμως δεν είναι η δική μου αγάπη, αλλά πως σε κόβω και δεν βγάζεις τ' άλλα αίμα. Δεν λέω. Το να αντιστέκεται κανείς στην αγάπη είναι μια ηρωική πράξη. Υποφέρει κάθε θάνατο, η νύχτα, ο χλωμός άνθρωπος. Μα όλα γίνονται για το αίμα σου.
Εξαιρετικά. Γιάννης Αντιόχου, «Αυτός ο κάτω ουρανός», από τις εκδόσεις Ίκαρος. Κύριε Αντιόχου, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούς, είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ προχθές, με τη ρομφαία του. Να, εδώ στην πόρτα στεκόταν. Όμορφο ζαφύρι, έλαμπε. Ποια μοντέλα που δείχνει τηλεόραση. Ήταν αυτός. Τον Αρχάγγελο ποτέ δεν είχα δει. Την Παναγία συνήθως, τους Αγίους, την Αγία Μαρίνα συνήθως. Ήταν ο Αρχάγγελος όμως. Τρεις φορές στο πάτωμα, να εδώ, εδώ στην πόρτα μπροστά, χτύπησε τη ρομφαία του, να δείξει πως ήρθε. Στο λέω και ανατριχιάζω. Δεν του μίλησα. Λέω, κάτι θα έχει να μου παραγγείλει. Τίποτα αυτός. Έτσι κοίταζε. Καμιά φορά ανοίγει το στόμα του, πετροκέρασο τα χυλάκια του. 20-22 χρονό παλικαράκι. Ήρθα να δω αν είσαι καλά, αν χρειάζεσαι τίποτα. Σάστησα. Μου διάσει η γλώσσα μου. Τι να μιλήσω, τι είναι οι Άγιοι να τους πιάνει την κουβέντα. Κοιτούσε, κοιτούσε, άλλο τίποτα δεν είπε. Ώσπου αρπάζει μια την κάπα του, τη σηκώνει μέχρι το γόνατο, σηκώνει και τη ρομφαία, γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Απ' την πόρτα, να εδώ, πίσω από την κουρτίνα πάει, χάθηκε. Μέρα μεσημέρι, 12-12.30, ζέστα έξω, ήλιος. Μόλις που είχα βάλει το φαΐ, με την κουτάλα στο χέρι με έπιασε. Κάτω να την αφήσω δεν πρόλαβα. Έτσι, να, εμφανίστηκε. Τέτοιος ήλιος έξω και εκείνος πώς έλαμπε. Άλλο, άλλο φως έβγαζε αυτός, αλλιώτικο από το δικό μας. Κούτσα-κούτσα, τραβιέμαι στο παράθυρο να δω κατά πού θα στρίψει. Μέχρι να φτάσω να γύρω το κεφάλι μου, πάει ζαφυράκο. Αλλά 2 μέτρα ήταν. 2 φτερά στην πλάτη, από τα πόδια ίσα με το κεφάλι. Άσπρα, άσπρα του κύκνου, του χιονιού. Και 2 μπότες αργυρές, ψηλές μέχρι τα γόνατα. Πως έλαμπαν. Απ' την κορφή μέχρι τα νύχια έλαμπε. Τι λες τώρα, να βγάλω την τζοχίτσα μας να παίξουμε κανένα κουμκανάκι. Ωραίγομαι βαλετζίκου σήμερα. Κάθεσαι. Αυτό, φίλοι και φίλες, είναι ένα απόσπασμα. Θεωρώ χαρακτηριστικό του ύφους γραφής της Βίκης Τσελεπίδου από τη νουβέλα της Φιλελλήνων. Η νουβέλα αυτή έχει εκδοθεί από την Εφέλη. Τι κάνετε, κυρία Τσελεπίδου?
Γεια σας, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και με αφορμή το προηγούμενο βιβλίο μου πέρσι. Χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε και τώρα.
Έτσι είναι. Το προηγούμενο σας βιβλίο, το οποίο είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και εντύπωση και είχε βραβευθεί κλπ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το καινούριο. Καινούριο έχει κυκλοφορήσει βέβαια κάτι μήνες, αλλά καινούριο παραμένει. Το Φιλελλήνων. Για πείτε μου λίγο, δώστε λίγο το πλαίσιο για τους ακροατές και τις ακροάτριες και μετά θα μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στο τι και το πώς και το γιατί.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 2 μέρη, τα οποία συνδέονται με μια γέφυρα στίχο του Εμπειρίκου από την Οκτάνα στην Οδό των Φιλελλήνων. Το πρώτο μέρος είναι το μυθοπλαστικό μέρος, αποτελείται από πολλούς περίκλειστους κόσμους, να το πούμε έτσι. Είναι η μικρή επαρχιακή πόλη, το σκηνικό, η γειτονιά, η πολυκατοικία, οι οικογένειες των πρωταγωνιστών, αλλά και οι ευρύτερες οικογένειες, όπως είναι το γυροκομείο, το μοναστήρι, ο στρατός, η φυλακή. Νομίζω πως η νουβέλα ξεκινάει ήσυχα, σαν ασπρόμαυρη ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, την εποχή της αντιπαροχής, για να μεταξελιχθεί στη συνέχεια και εν τέλει να κλείσει με μια σκηνή αναταραχής έντονου εσωτερικού και εξωτερικού θορύβου που παραπέμπει πιο πολύ στο λεγόμενο wet wave του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι.
Αν θέλετε να πούμε για την ιστορία 2 λόγια.
Ναι, 2 λόγια για να μας καταλαβαίνουν όσοι μας ακούνε τώρα.
Ναι, είναι πρωταγωνιστής ο Μεσίλη Καζαφύρης, ναι, ο οποίος αφού γυροκόμισε την κατάκητη μητέρα του, την εποχή των capital control αρχίζει να φροντίζει και 2 άλλες ηλικιωμένες κυρίες στη γειτονιά. Όλοι οι πρωταγωνιστές είναι μοναχικοί και άγαμοι. Μέχρι που μια μέρα η νεαρή γειτόνισσα του Πάνου Ορόφου του ζητάει τη βοήθεια, του ζητάει να προσέξει για λίγη ώρα το μωράκι της. Και εκεί υπάρχει η καμπή του βιβλίου.
Μιας και αναφερθήκατε στον Ζαφύρη, να διαβάσω πώς τον περιγράφετε. Τα άκρα του ήταν μακριά και η μύτη του γαμψή. Το αριστερό του χέρι κάπως μακρύτερο από το δεξί, με το μεσαίο δάχτυλο να προεξέχει χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα. Λεπτός όμως, με μια δυσδιάκριτη, ωστόσο υπάρκτη κύρτωση, φαλακρός από χρόνια, είχε αντιγράψει από τους παλιότερους αυτό το τρίκ που μεγαλώνει τα μαλλιά από τη μια πλευρά και τα φέρνεις μετά οπ, γέφυρα στην άλλη για να σπάει κάπως η γυαλάδα. Ψηλό τον έλεγες βέβαια, μέτωπο στενό και ζυγωματικά σύμμετρα, μεγαλύτερα για το μέγεθος του κρανίου του. Σαγόνι φαρδί, με έναν ελαφρύ προγναθισμό που περισσότερο τον παρατηρούσες όταν γυρνούσε προφίλ, μάτια σχιστά, καστανά, πίσω από έναν μεταλλικό σκελετό με χοντρούς φακούς, μοιοπία στην αρχή, μοιοπίας πρεσβειοπίας με την πάροδο του χρόνου. Κι όμως, το ζαφύρι άσχημο δεν τον έλεγες. Υπήρξαν μάλιστα γυναίκες γύρω του που τον έβρισκαν μέχρι και ελκυστικό. Πολύ έντονη η περιγραφή, έντονη εννοώ ως προς τη δυνατότητά της να αναπαράξει πολύ με σαφήνεια, ας πούμε, την εικόνα. Και το φινάλε είναι λιγάκι παράξενο, γιατί μάλλον είναι σαν να περιγράφεται έναν τύπο που κανείς δεν θα τον έλεγε όμορφο.
Ναι, να συμπληρώσω μόνο ότι πιο κάτω η αφήγηση, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα του Ζαφύρη, μιλάει για τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.
Ναι.
Ναι, με ό,τι προεκτάσεις αφήνει αυτό.
Μάλιστα, σωστά. Να μην τα πούμε και όλα όσον αφορά το τι γράφετε και το τι λέτε, για να υπάρχει και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Κυρία Τσελεπίδου, ο Ζαφύρης λοιπόν είναι ο άντρας που κινεί την ιστορία από την πλευρά του με τις παροχές βοήθειας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν γυναίκες που προέρχονται από οικογένειες, αλλά που δεν έχουν δικές τους οικογένειες, που ζουν μόνες τους, που δεν μπόρεσαν ή που δεν θέλησαν ή που η ζωή τα έφερε έτσι. Γενικώς υπάρχει μια διαρκής αναφορά στην οικογένεια, που απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει αυτή η οικογένεια ώστε να περιθάλψει το μέλος παύλα πρωταγωνιστή της ιστορίας σας κάθε φορά. Και αναρωτιέμαι για αυτό το σχήμα το οποίο δημιουργείται. Αν θέλετε να μου το σχολιάσετε παραπέρα και να το προεκτείνετε.
Ό,τι αφορά την οικογένεια.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, η οικογένεια είναι το δίχτυ με τις πολύ μεγάλες του τρύπες βέβαια που μας κρατάει όταν πάμε να πέσουμε από τη μια, και από την άλλη όταν πας να τις ξεγλιστρήσεις σαν ψάρι σε πιάνει πίσω. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια νομίζω ποτίζει όλο το βιβλίο. Ό,τι αφορά την οικογένεια, σίγουρα εξυπηρετεί ένα σταθερό αφήγημα μέσα στην Ελλάδα της κρίσης.
Μα και πριν την Ελλάδα της κρίσης.
Και πριν βεβαίως.
Και την Ελλάδα του 40 και του 50 κυρίως και του 60, έτσι δεν είναι.
Βεβαίως. Είναι ένα εργαστήρι βιοπολιτικής, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Διαμορφώνεται από την κοινωνία και την διαμορφώνει. Ο πρώτος σταθμός εξουσίας που θέτει τα όρια. Έχει οικονομική εξουσία, ψυχολογική, κοινωνική κτλ. Αλλά είναι και μία μηχανή αναπαραγωγής οργής που συσσωρεύεται από γενιά σε γενιά. Όλα αυτά λοιπόν με προβληματίζουν γενικά. Υπάρχουν και στα προηγούμενα βιβλία μου τέτοια στοιχεία και σε αυτό.
Ναι.
Και σε συνδυασμό με την πατρίδα και την θρησκεία, νομίζω ότι είναι ένα κοκτέιλ πολύ δυνατό που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ακόμα και αν θέλουμε να γράψουμε άλλα πράγματα, ξαναγυρνάμε πάλι γύρω από το τρίπτυχο αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω κάνει.
Ναι. Ναι, απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Ως παράδειγμα, θέλετε κάτι να προσθέσετε?
Απλά να πω ότι είναι και ένας τρόπος για να μιλήσεις για τα αποθυμένα που σου έχει δημιουργήσει η ίδια ιστορία. Μιλώντας για την οικογένεια, στην ουσία μιλάς για την κοινωνία, μιλάς για τα τραύματά σου. Καταπιανόμαστε θέλουμε, δεν θέλουμε, και με θέματα ρατσισμού, βίας, πατριαρχικής επιβεβαίωσης.
Απ' την άλλη μεριά, ο άλλος πυλώνας, η εκκλησία, η θρησκεία, αντιπροσωπεύεται εδώ με αυτήν, μεταξύ των άλλων, με την περιπέτεια της Φωτούλας, μιας από τις ηρωίδες, μοναχικές ηρωίδες σας, που ενώ δεν ήταν καμία έτσι απαρχής θρησκευάμενη και με χαμηλό το βλέμμα τέλος πάντων, αλλά ήταν μια κοπέλα ζωντανή στην νιώτη της, ξαφνικά μέσα από τις συγκυρίες της ζωής και τους θανάτους των οικείων της, τους απογοητεύσεις της, στρέφεται προς την εκκλησία και βρίσκεται σε ένα μοναστήρι. Και εκεί κάνεται μια περιγραφή, γνωστή βέβαια στην ελληνική κοινωνία, αλλά και πολύ αιχμηρή από την άλλη μεριά, που είναι σαν να της ανοίγει τα μάτια για την φοβερή εκμετάλλευση που μέσω της επιβουλής της περιουσίας της ετοιμάζονται να κάνουν οι ηγουμένοι και οι υπόλοιπες του μοναστηριού, και είναι σαν να ανανύπτει και να ανακάμπτει και να βρίσκει το φως το αληθινό μακριά από την εκκλησία. Θα ήθελα και εδώ το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με αυτή την περιγραφή που έκανα, γιατί μπορεί και να διαβάζω λάθος.
Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι κοινός παρονομαστής κάτω από αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι η λέξη ανασφάλεια για τον Έλληνα. Mm. Νομίζω ότι και τα τρία αυτά στοιχεία έρχονται να αναπληρώσουν στην ουσία ένα κενό, ένα κενό του κράτους, μια ελιποβαρή, να πούμε, δημόσια σφαίρα. Λείπει το κοινωνικό κράτος και έρχονται αυτοί οι τρεις να σου καλύψουν, ηγέτιδα την οικογένεια αλλά και τη θρησκεία, σύμφωνα και με αυτό που διαβάσατε, ταιριάζει. Να σου καλύψουν λοιπόν τις ανασφάλειες και να σε προστατεύσουν. Υπάρχει και μια έμφυλη εδώ αναφορά, αν είσαι γυναίκα. Όπως επίσης σήγεται και το θέμα της ιδιοκτησίας. Μιλάω με αφορμή το απόσπασμα που διαβάσετε. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ έντονο. Πιστεύω ότι και αυτό έχει να κάνει με την ανασφάλεια. Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, αυτούν. Ναι. Κρατιόμαστε από αυτά για να μπορέσουμε να περάσουμε στα υπόλοιπα.
Υπήρξατε κατά κόσμο και συμβολεογράφος, οπότε έχετε πλήρη εμπειρία του πώς αισθάνεται ο Έλληνας με την ιδιοκτησία του ή την μικροϊδιοκτησία του κυρίως, γιατί αυτοί που έχουν μεγάλη ιδιοκτησία είναι άλλη κατηγορία. Η μάζα που έχει μικρή ιδιοκτησία είναι πολύ στενά δεμένη στην Ελλάδα με αυτήν. Και αν επιτρέπετε, επειδή αναφέρεστε στα capital controls και επειδή αναφέρεστε στην κρίση σαν περιβάλλον μες το οποίο η ηρωίδα σας, η Δόμνα, ζει στη φάση αυτή της ζωής της, προς το τέλος, μου επιτρέπετε να πω ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, διαβάζουμε στον ξένο τύπο ότι η Ελλάδα είναι παραμένει ένα Ελντοράντο της μικροϊδιοκτησίας. Ακόμα είναι αυτό το φαινόμενο περίεργο και δημιουργεί ερωτηματικά στους ξένους που δεν το καταλαβαίνουν, και βεβαίως μπορεί και να τους ανοίγει και την όρεξη.
Νομίζω είναι πολύ λογικό, εξηγείται πολύ λογικά. Αν δεν υπάρχει κράτος, αυτό που λέγαμε πριν, έρχεται η οικογένεια να σε αγκαλιάσει, η οποία η οικογένεια δεν έχει τη στήριξη του κράτους, νιώθει και αυτή μόνη της, και αυτή από κάπου πρέπει να πιαστεί, από ένα κομμάτι γης, από ένα διαμέρισμα. Βλέπετε, η αντιπαροχή μέσα στο βιβλίο επανέρχεται.
Ναι, και δημιουργεί και όλες τις ανακατατάξεις στο περιβάλλον, και το βιωματικό, αλλά και καθ' αυτό το περιβάλλον, το οικιστικό, στους ήρωές σας.
Ελληνική πατέντα η αντιπαροχή, να το πούμε και αυτό. Ελληνικό φαινόμενο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο.
Ναι, δεν με πιάνεται λίγο αδιάβαστο αυτό, δεν
κάτι,
το ξέρω.
Κάτι σημαίνει και αυτό, ναι. Η μανία μας, η λατρεία μας προς την ιδιοκτησία, την ατομική ιδιοκτησία.
Μάλιστα. Και αν φτάσουμε στο wired κλίμα του φινάλε, του δεύτερου μέρους που μας είπατε και στο ξεκίνημα της κουβέντας, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτόν τον συνδυασμό που κάνετε στα στυλ.
Ό,τι αφορά αυτό το παράξενο κύμα, να πούμε, έχει να κάνει με τον Ζαφύρη στο τέλος της νουβέλας. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος, επιχείρησα ένα άνοιγμα από αυτούς τους περίκλειστους κόσμους τους οποίους ανέφερα, πηγαίνοντας παράλληλα κόντρα στην, ας την πούμε, πατερναλιστική, μυθοπλαστική αφήγηση του πρώτου μέρους. Έρχεται πλέον η ίδια η πραγματικότητα κόντρα στο συγγραφέα για να πάρει τα ημεία και διακτήσει αναγνώση. Έχουμε λοιπόν 5 προσωπικότητες στο δεύτερο μέρος που είναι δηλωμένοι φιλέλληνες, οι 4 εκ των οποίων είναι άλλη θρησκεία, άλλου έθνους, από διαφορετικό πεδίο και ιστορικό σημείο ο καθένας τους. ενηγματικές προσωπικότητες, τον Έρωνα, τον Περθυσσέλη, τον Περθυσσαλή Λευθέντη, τον Κοντάρ. Και έρχονται αυτοί και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον Έλληνα. Είναι μια συνομιλία, θα έλεγα, με αντιπαλότητες βέβαια του εαυτού μας με τον άλλον, τον διαφορετικό, αυτό ήθελα να δείξω. Του κλειστού εαυτού μας με τον ανοιχτό εαυτό μας.
Μάλιστα.
Του κακού εαυτού μας, εν τέλει. Ποιος αγαπάει περισσότερο τον Έλληνα, είναι ο πολύ δικός μας Αμβρόσιος ή μήπως κάποιος ξένος, ένας μωμεθανός Χατζηχαλίλ Εφέντη, για παράδειγμα.
Λοιπόν, είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό που θέτετε και έτσι όπως το θέτετε. Και με πάει κατευθείαν στο φινάλε, εκεί προς τις τελευταίες σελίδες, όπου χρησιμοποιείται και αποσπάσματα επικαιρότητας συγκεκριμένης με πηγές από εφημερίδες. Και αυτό το τοποθετείται κάτω από το ένα τριπλό έσχος. Έτσι όπως το γράφεται, είναι σαν να φωνάζει κάποιος έσχος, έσχος, έσχος. Και επεξηγείται το έσχος αυτό με το όλοι βάλθηκαν να γκρεμίσουν την ελληνοορθόδοξη Ελλάδα μας. Και πάμε, νέα εποχή για τα θρησκευτικά, με απόσπασμα από την εφημερίδα Εστία 21 Δεκάτου του 15 και υπαρκτά πρόσωπα πια στο φινάλε της νουβέλας σας, Νίκος Φίλης εδώ και λοιπά, με τις υποκατασκευή, αλλαγές, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όμως. Λοιπόν, δεύτερος Θεομάχος, τρίτος Θεομάχος, τέταρτος καταλήγουμε στο...
Τα λόγια του Αμβρόσιου όλα, ναι, αυτά είναι, ναι, από το blog του Αμβρόσιου.
Έγιο 4 Δεκεμβρίου του 2015,
ναι, ο Καλαβρίτων και η Γυαλιάς Αμβρόσιος.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι πια καταλήγεται στην... και καταλήγεται τη μυθοπλασία σας, συγγνώμη, με αναφορά στην πραγματικότητα όσο πιο... ρεαλιστικά γίνεται μέσα από αποσπάσματα συγκεκριμένων εφημερίδων, blogs κλπ.
Ναι.
Μια κόντρα πάλι για το πώς διαχειριζόμαστε αυτού του τύπου το πεδίο της θρησκευτικότητάς μας και των ορίων της σε σχέση με την πολιτεία και την κοινωνία.
Ναι, και γενικότερα με ενδιαφέρει πολύ αυτή η συνομιλία του μύθου με της πραγματικότητας, να βρω αυτά τα υπόγεια νήματα που συνδέει τους δύο κόσμους. Πώς η πραγματικότητα αντανακλάται στην μυθοπλασία και το ανάποδο. Η αλήθεια και το ψέμα. Τα όρια τους.
Χωρίς φαντάζομαι να θέλετε να κάνετε διαχωρισμό σαφή μεταξύ αλήθειας και ψέματος, μυθοπλασίας και πραγματικότητας.
Έτσι, είναι πολύ ρευστά αυτά τα όρια.
Ρευστά, ναι, ακριβώς.
Δεν έχουν και νόημα.
Ότι το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο, έτσι δεν είναι.
Έτσι, ναι. Μάλιστα.
Ωραία. Κυρία Τσελεπίδου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
Ευελπιστώ
ότι κάποια στιγμή που θα είστε εδώ στην Αθήνα, γιατί είστε στη Θράκη και μένετε μόνιμα, θα σας πετύχουμε κάποια στιγμή εδώ. Δεν μπορεί, μα με το επόμενο βιβλίο σας με άλλη ευκαιρία
καλά
και αφορμή να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο και αναλυτικότερα και συνολικότερα για το έργο σας. Γεια σας.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και κάπου εδώ η εκπομπή Bookfly έφτασε στο τέλος της. Bookfly που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Due dia.
estrella de oro ya está alumbrando